Jau iepriekš bijām stāstījuši par Alūksnes domes ieceri būvēt atpūtas kompleksu. Tam atrasts arī investors no Krievijas. Taču tagad Alūksnei atpūtas kompleksu jeb spā vairs neatļauj būvēt. Kādēļ tā, to lūksim skaidrot laikrakstā Alūksnes un Malienas ziņas galvenajai redaktorei Līgai Vīksnē. Labrīt!
Labrīt no Alūksnes!
Kas un kāpēc tad neatļauj būvēt atpūtas kompleksu Alūksnei?
Pagājušajā nedēļā esam laikrakstā saņēmuši informāciju no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, kas ir pieņēmusi lēmumu pēc vairāku mēnešu izvērtēšanas, tomēr neslēgt vienošanos ar Alūksnes novada pašvaldību par minētā centra izbūvi, un aģentūra arī vēsta, ka savu lēmumu ir kopā gatavojuši atbildi ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Iemesli, ko abas iestādes norāda, ir ļoti gari un dažādi. Vasaras sākumā aģentūra mums arī laikrakstam norādīja, ka sākotnējā ietere pašvaldībai tiek saskaņota šim projektam, tomēr lūdza vēl iesniegt papildus dokumentus dažādus, tostarp par potenciālā nomnieka, finansiālo stāvokli un citiem aspektiem. Pašvaldība šos dokumentus iesniedza, bet tomēr visu izvērtējot aģentūra norāda un secina, ka objekta specifikas dēļ būtu apgrūtinātas iespējas šādam objektam piesaistīt citu nomnieku, kas uzņemtos tā apsaimniekošanu un izdevumu sekšanu, vērš uzmanību uz projekta finansiālo apjomu, jo runā ir par gandrīz 10 miljoniem, kur trešdaļu būtu paredzēts, ka sektu Eiropas reģionālās attīstības fonds no finansējuma, kas paredzēts pašvaldībām degradēto teritoriju sakārtošanai. Un lielāko daļu aizņemtos pašvaldību valsts kasē kā kredītu. Arī ministrija norāda dažādus iemeslus, kādēļ nebūtu atbalstāms, un vērš uzmanību uz to, ka tas būtu ļoti liels slogs pašvaldības budžetam gadījumā, ja nu nāktos atmaksāt valsts budžetā šo visu apjomīgo projekta finansējumu. Un vērš bažas arī uz to, kad projekta iznākuma rādītāji netiks sasniegti, jo ir mērķis radīt 47 jaunas darba vietas, piesaistīt vēl 3,2 miljonus investīciju no uzņēmēja puses un ieguldījumus, lai gan pašvaldība norāda, ka uzņēmējam ir šis finanšu nodrošinājums un šādas investīcijas tiktu ieguldītas un potenciālā nomnieka iestere ir blakus būvēt vēl iesnītas ēku, kur arī tiktu radītas vēl jaunas darba vietas un attīstīta arī uzņēmēja darbības vidē perifērijā, piegulošajā teritorijā un pilsētā un novadā.
Un tas tagad nozīmē, ka iecere apstājas pavisam vai tomēr doma plāno kaut ko darīt?
Pašvaldība šobrīd ir noskaņota ļoti karēvīgi un nav mierā ne ar vienas no abu institūciju lēmumiem un grasās šo lēmumu apstrīdēt un norāda, ka ir gatavi arī tiesvedībai un šos argumentus neatzīst par pamatotiem, uztver to, ka šis projekts ir virzīts jau vairāku gadu garumā, kur arī tā pati ministrija jau esot devusi saskaņojumus, citās projekta fāzēs un citos aspektos, tomēr jā, tagad tas lēmums ir šāds, un norāda, ka pašvaldībai ir radīts kaitējums pašvaldības darbam, zaudējumi, ko prasīs atlīdzināt, un ir gatavi vērsties arī Eiropas komisijā un klāstīt, kā notiek, kā ir ritējusi šā projekta gaita, kāda ir bijusi ministrijas un aģentūras rīcība, un uzsverot, ka mērķis bija radīt jaunas darba vietas, attīstīt degradētu teritoriju, piesaistīt reģionam investīcijas, kas šajā projektā bija paredzēts, bet šobrīd jā, šā lēmuma dēļ tas netiktu īstenot. Tā kā pašvaldība ir noskaņota ļoti karēvīgi, kā tas viss tālāk attīstīsies, to šobrīd grūti paredzēt.
Kas būs ar investoru? Ir zināms viņa viedoklis, redzējums par notiekošo?
No investora mēs šobrīd neesam dabūjuši viedokli vēl un viņa vērtējumu šai situācijai, bet ceram, ka laikrakstam tas arī izdosies. Var uzsvērt, ka Alūksnes novadam, kā attīstības virziens tiek virzīts jau daudzus gadus turismus, un šis projekts jābūtu, kā var teikt, paša Alūksnes novada galamērķis tālākais un lielākais turismā, bet ļoti tiesa arī sarežģīt, bet šobrīd jā, šī situācija ir pavērsusies šādi.
Ko saka iedzīvotāji, ir par vai pret šo ieceri būvēt?
Iedzīvotāji domas dalās, ir kas atbalsta gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, ir kas pauž bažas, kad ļoti liels finansiāli apjomīgs projekts un ļoti liels aizņēmums uz pašvaldības budžetu, vairāk kā 5 miljoni eiro, un ka novadā ir arī citas prioritātes, ko gribētos, lai sasniedz, piemēram, par sporta centru Alūksnē, ko ļoti gaida gan pilsētas iedzīvotāji, gan pilsētas skolu bērni, bet šai iecerēji arī pašvaldībai projekts jau ir gatavs, bet nav vēl. Bet jā, kas šajā stāstā ir sāpīgākais, kad arī kā laikraksts skaidroja pie ministrijas šo finansējumu, kas Alūksnes novadam šai konkrēta veselības centra iecerē tika iedalīts jau pirms vairākiem gadiem. Šobrīd, kad situācija pavēršās šādi, ir pārēc ministrija norāda, ka pati Alūksnes novada pašvaldība nedrīkstēs izmantot citiem mērķiem. Lai gan, kā minēju, ir citas ieceres un projekti ļoti daudz, bet septembrī tikšot sludināta nākamā kārta, kur pašvaldības varēs pieteikties finansējuma apguvei un to starpā arī Alūksnes novads, kas jā, varbūt ir tāds aspekts, kas nav īsti varbūt. Jo, ja šī nauda bija tieši Alūksnes novadam, tad varbūt viņi varēja paredzēt izmantot kaut kādā citiem mērķiem, bet varbūt nenoņemt pavisam un par to arī jā, pašvaldība ir gatava šobrīd iestāties.
Jā, nu pašvaldība noskaņota kareivīgi. Kā tas viss beigās izvērtīsies, to gan jau uzzināsim. Paldies jums šorīt par sarunu sazvanījos ar laikraksta Alūksnes un Malienas ziņas galveno redaktoru Līgu Vīksnu, kura pastāstīja par to, kādēļ pašlaik neatļauj būvēt Alūksnē savu atpūtas kompleksu jeb spā. 6:57 pēc 3 minūtēm dzirdēt.